Vizitka.
Dobrý den a inspirativní poslech vám přeje Karolína Koubová. Definitivně jsem si uvědomil, že ten druh divadla, náročného divadla, na kterém mi nejvíc záleží, moc diváků nevzrušuje ani nezajímá. A často je třeba až uráží. Dobré divadlo by přitom mělo nabourávat lidem jejich představy o světě, říká náš dnešní host, kterého je vlastně citace na úvod takhle pobavila, herec Mark Christian Hochmann. Dobrý den.
Dobrý den.
Pokračuji jenom ještě v tom krátkém úvodu. Narodil se v Lounech, kde vyrůstal v bilingvní rodině. V mládí si ke svému jménu jako vyjádření obdivu k Oldřichu Novému přidal jméno Christian. Vystudoval herectví na JAMU, poté byl v angažmá v brněnském Hadivadle a od nové sezony je v souboru Švandova divadla. Aktuálně tam hraje v inscenaci Anna Karenina, režiséra a uměleckého šéfa Martina Františáka, v inscenaci Štýrský to je Heisler, Martiny Kinské a v adaptaci klasického dramatu Gazda a roba v podání Kaši Jandáčkové nebo v pojetí Kaši Jandáčkové. Za své herecké výkony získal ocenění Talent roku v cenách divadelní kritiky a dostal se taky do širších nominací na cenu Thálie v kategorii alternativní divadlo. Nejnověji je držitelem ceny divadelních novin za mužský herecký výkon bez ohledu na žánr a tu získal za postavu Vojcka v inscenaci Michala Háby Vojcek, jednorozměrný člověk, která je k vidění v divadle X10. Tak, Marku, Christiane, proč jste se tak rozesmál, když jsem vybrala tuhle citaci zrovna?
No, že mi to přišlo vtipný, že dělám něco, co nikoho nezajímá.
No, my se k tomu určitě budeme věnovat, ale samozřejmě ta pozornost třeba ale vám je dána, byť třeba na takové úzkoprofilové věci, jako je třeba Vojcek Michala Háby, tak jste získal cenu divadelních novin. Tak co pro vás tahle role znamená, Vojcek?
Já mám vždycky pocit, když to dohraju, že to má smysl, nebo že najednou cítím, že dělám to, co jsem vždycky chtěl dělat a že jako kdybych dosáhl jako nějakého snu a že to má smysl. Mm-hmm. A že se mi tam jako naplňuje něco, čemu se tak říká jak herecké poslání, tak že tam se to jako splňuje.
Já se tady pousmívám, protože Mark Christian se tady tak u toho kroutí, u toho vyjádření toho, co je vám vlastně jako blízké při tom, co děláte na jevišti. Zároveň to i asi odpovídá tomu, že je to divadlo alternativní, které nemá úplně jaksi to mainstreamové široké publikum, ale zároveň asi dává smysl ho dělat, ne?
No, já mám pocit, že hlavně tohle divadlo má smysl. Dnes jsem koukal na jeden vlog jednoho mýho oblíbeného vlogera, který mluvil o tom, že nyní patří jako média právě těm nezávislým vlogerům, kteří jakoby se nebojí upřímně kritizovat vlastně kulturu a nemusí se spoléhat jako na odběratele, jako jsou oproti těm velkým, nevím, mediálním firmám, co třeba kritizují počítačové hry, a že lidi mnohem více jako vyhledávají nezávislou kritiku, protože je upřímná. Protože už má jako pocit, že ta kritika v těch velkých vydavatelstvích je vlastně neupřímná a je to vlastně jenom skrytá reklama. Tak bych možná tohle aplikoval i na nezávislou scénu divadelní.
Počkejte, ale tak vloger taky potřebuje nějakou sledovanost, nějaký marketing, ne? Něčím se živit?
To jo, ale nemusí jakoby živit 50 zaměstnanců. Stačí, když uživí sám sebe.
Tak zpátky tedy na jeviště k Vojckovi, když mluvíte o tom, že je tu nějaká potřeba nezávislé kritiky, no tak ale zrovna za tuhle roli jste získal cenu divadelních novin, tak to už je nějak institucionalizované.
Jo, ale zároveň to bylo snad poslední cena divadelních novin, protože jako současné osazenstvo divadelních novin právě končí, jo, takže...
Je to pravda, že se z divadelních novin stává jiný magazín Měsíčník, tuším, povede ho Jana Machalická.
Ano.
Dobře, vrátím se tedy zpátky k Vojtskovi. A to bylo vaše druhé setkání s Vojtskem, poprvé to bylo v Hadivadle v režii Miroslava Bambuška. Tak jaké repete s Michalem Hábou to bylo a jak na tyhle inscenace vlastně vzpomínáte na tahle dvě setkání s takto výraznou divadelní postavou?
Jo, pro mě byly obě dvě verze jako vlastně neuvěřitelně milé, blízké. A bál jsem se, že když to budu dělat po druhý, že vlastně se budu opakovat a že vlastně jenom se skopíruju jenom do budoucnosti a budu to hrát vlastně stejně. Ale naštěstí se to vůbec nestalo. U Míry Bambuška v Hadivadle v Brně, tak jsme vlastně řešili jako jinou tématiku. Bylo tam víc jako o Bohu a o tom, co je ten člověk vlastně, ten malý člověk tady na tom velkém světě, co vlastně znamená. A zatímco tady v Praze jsme to pojmuli skrze frankfurtskou školu a hodně jsme se zajímali o kulturní průmysl, což je moje vlastně oblíbený téma. A vzali jsme to jako téma, že se ubavíme k smrti, vlastně utančíme se a bude neustálá zábava, až vlastně z toho umřeme.
Vy to máte také neuvěřitelný fyzický výkon, protože skutečně to je jedna velká choreografie od začátku do konce, vy neslezete z jeviště.
No. Je to tak, my jsme vlastně si vzali inspiraci, že Vojcek je vlastně taková Britney Spears a koukali jsme vlastně na její videa, a nebo jsme sledovali vlastně tanečníky a pak jsme si našli ty tanečníky jako na YouTubeku, kdy oni jako mají nějaký lekce a u toho úžasně křičí a baví se prostě a potí se a úplně strašná námaha je to. A jsme si říkali, jo, takhle musíme tančit prostě a celou dobu, furt prostě. Takže to je takový jako entuziastický tanec.
A když jste říkal, že jste to s Michalem Hábou uchopili přes frankfurtskou školu, tady skupinu sociologů a filozofů, tak co jste tam tady akcentovali? To má také podtitul, připomeňte mi.
Sociální porno z dob pozdního kapitalismu.
Ano, tak jak ten tlak autorit na jedince, který vlastně pracuje tak moc, aby se uživil, upracuje se až k smrti, ubaví se k smrti, tak to je téma, které jste tam akcentovali.
Jo, asi použiju jako Britney Spears, jakože co jsme akcentovali, že...
Jejím songem začíná taky ano, ta inscenace.
Ano, ten song se jmenuje You Better Work Peep, jako pracuj.
Ano, peep.
Pracuj, tak. Peep, ano. Což je vlastně, že ta mainstreamová kultura vlastně nás podbízí neustále k tomu, abychom jako pracovali, abychom užívali si, abychom neustále konzumovali, protože vlastně i ten kulturní průmysl vlastně z toho těží.
Hmm. A to je zajímavé, ale teda, když máte setkání s těmi dvěma Vojtsky, tak jak jste říkal, u Miroslava Bambuška to bylo spíše o té autoritě v souvislosti s Bohem. Tady máme nějakou modlu konzumu třeba, co se týká té inscenace Michala Háby.
Je to tak...
A jaký režijní přístup je vám třeba právě blízký, když mluvíme Miroslav Bambušek, Michal Hába, jak s vámi pracovali?
To jsou úplně jiné školy. Míra Bambušek je kovář, plamen prostě, který musí žhnout. Nestará se o detaily, prostě to je jako řežba, to jsou zblázněný kladiva. Takže člověka to vlastně vyhecuje, aby ze sebe dostal jako toho největšího démona. A když se tam takhle setká potom jako 8 herců a všichni projevují svoje démony, tak je to jako ukázka pekla. Ale ono to potom začne být krásný, nějak zvláštně, že se to jako zvrátí a potom vlastně ty diváci koukají jako vlastně sami na sebe, jo? Že všichni jsme takový jako démoni prostě tady v tom pekle na zemi.
To se taky hodně ztotožnilo ještě ve Zvěřenci Miroslava Bambuška, ve kterém jste taky hrál, to bylo ve studiu Hrdinů.
Ano, ano.
Tak to si pamatuji. A teď ještě k Michalu Hábovi a tomu režijnímu přístupu.
Michal je zase takovej, je chytrej, je sečtělej intelektuál, jako politicky provokativní. Já ho hrozně nechci tak jako zjednodušovat, že bych řekl, jako, s ním je to prostě velká zábava, jo, ale ne, my jsme se jako hodně sešli, jako myslím, jako kamarádsky a že jako přemýšlíme podobně. On mě jako ukázal vlastně spoustu jako jiných směrů, kudy se dá vlastně jako přemýšlet.
My si pustíme v rámci vizitky první písničku, kterou jste pro nás, Marku, vybral. A to je Jamie XX, anglický DJ a píseň Gosh. Tak proč?
Já mám většinu písní vždycky spojených s kamarádama, jo, nebo s nějakou událostí, což má asi vlastně všichni to tak mají. Tak Oh My Gosh je vlastně písnička, kterou jsme použili ve třetím ročníku na JAMU v bakalářské práci, kterou jsme dělali. A tam jsem se poznal s mým nejlepším kamarádem Martinem Hodoněm, který se mi už neozývá asi 2 roky. A udělali jsme nádherný představení, který bakalářské práce se hrajou většinou třeba 3x jakoby na škole, ale nám se to povedlo potom vykoupit z té školy a hráli jsme to třeba 30x, 40x jako, a bylo to vlastně takový srdcový představení a je to vlastně taková písnička mýho života asi, no.
Tak si ji pustíme. Píseň Gosh Jamieho XX pro nás do vizitky vybral herec Mark Christian Hochman, který je naším hostem dnes a my jsme se tak trochu vrátili díky téhle písni na vaše studia na JAMU Brně. Tak jaká byla ta vlastně vaše cesta k divadlu, k herectví, protože já vím, že celkem jaksi přes breakdance to bylo, ne?
Jo, bylo to tak, no. Já jsem měl rád triky a já jsem začal chodit na breakdance, abych mohl na to balit holky. Pak jsem začal i hrát na klavír, abych mohl balit holky. No a pak
jste začal hrát divadlo, abyste mohl balit holky.
Ne, to tak nebylo. To bylo tak, že mi jako rodiče řekli, že musím jít na vysokou školu, protože s gimplem prostě nemám nic. A já jsem moc na tu výšku nechtěl, ale pak jsem se dozvěděl, že existuje vysoká škola, kde se učí všechny tyhle disciplíny, na které se potom dají balit holky. A tak jsem si řekl, tak jo, tak já to zkusím. A ono to vyšlo.
A vyšlo to hned na poprvé.
Vyšlo to hned na poprvé, no. Mm-hmm. A já jsem tomu divadlu vůbec nerozuměl. Já jsem víceméně znal jenom divadlo z Mostu a to byl nějaký muzikály Noc na Karlštejně.
To je teda opravdu potom docela zajímavá cesta k Michalu Hábovi a Vojtkovi v X10. Představuji si, tak asi určitě byste na tu inscenaci nebo na tuto roli zbalil nějaké holky, ale asi zase ne ty, které vyšly na tu Noc na Karlštejně, takže ten váš vývoj byl opravdu...
No, já jsem zároveň ještě jako kvůli tomu, abych přitahoval...
Turbulentní vývoj, pardon.
Abych ještě jako přitahoval jako druhé pohlaví, tak jsem začal i číst a psát básně. Když jsem k tomu neměl žádný jako sklon, vlastně mě to ani pořádně nebavilo. Psát básně, myslím, k poezii nemám vůbec žádný vztah. Vlastně nevím, proč jsem to dělal. Já jsem vždycky psal takový abstraktní básně, který nedávaly smysl a myslel jsem si, že čím víc to nebude dávat smysl, tím víc to bude dobrý. Protože jsem nerozuměl prostě umění ani poezii. Takže jsem se vlastně dostal k nějakým knížkám, které se trošku dotýkaly nějakého intelektu, takže jsem vlastně tam nabral nějaký informace.
Jaké to byly třeba?
No, bylo to, že jsem hledal, jak psát poezii a vyšel mi nějaký citát od Hrabala, který napsal, že pokud chce někdo psát, tak nejdřív musí jako přečíst vlastně znát jako dějiny literatury a znát ty hlavní díla. Tak jsem si říkal, no tak to budu muset načíst, abych mohl balit ty holky. Tak jsem vlastně četl tady ty Dostojevský, Nietzsche, Bible, Korány, Siddharty, Marxe, Kapitál, ježišmarja. Ne, celý jsem ho nepřečetl, samozřejmě, že ne, ale to se ani nemusí. Asi tak 300 stránek.
Jenom. Takže tohle všechno vás takhle ovlivnilo a potom nasměrovalo od Noci na Karlštejně úplně dalším směrem.
No, ta Noc na Karlštejně mě moc nevzala, ale potom, když mě vzali na tu JAMU, tak jsme na první představení jako se třídou šli do Hadivadla a tam byl Sen noci svatojánské od Petry Tejnorový a to bylo jako první alternativní divadlo, co jsem viděl.
Tam a přitom taková klasika.
No, ale tohle bylo jako...
Myslím, Shakespeare.
Jo. A teď já na to koukala, jakože, cože, tohle, tohle udělali s Shakespearem, to je skvělý, wow, úžasný. Já jsem, mě se úplně otevřel jako nový svět. A tak jsem si říkal, jo, tak to asi to divadlo nebude zase tak špatný, no.
Chtěla jsem se zeptat na váš iniciační zážitek s divadlem, takže to byl jednoznačně tenhle?
Byl to Sen noci svatojánské, no. A to bylo, najednou jsem pochopil, že divadlo je médium, který jako může hovořit současné problémy. Což jsem si jako nemyslel. Já myslím, že to je fakt jenom noc na Karla, že tady někdy řešíme jako Karla IV. Nejenom, že fakt můžeme jako o něčem mluvit, co nás třeba, co se nás týká.
Mm. A jak důležité je pro vás právě aktualizace něčeho, když je to třeba klasika, protože vy hrajete ve Švandově divadle hned v několika klasikách, v Anně Karenině, v Gazdě a Robě. Pak, jak jsem říkala o inscenaci Štýrský, to je Heisler. Tak jak skloubit vlastně tu aktualizaci s tou klasikou?
No, asi v tom jako najít témata, který jako hovoří dnes, jo. Nevím, asi by se musel mluvit jako o jednotlivých věcech, ale...
Čím vám je role Manka nějak blízká v Gazdě a Robě, nebo role Vronského v Anně Karenině, Heislera? Jak si hledáte ten klíč k těm postavám?
Já nehraju postavy. To nevím, já jsem zastánce toho, že postavy neexistujou. Tak já si tam najdu jako nějaký současný téma, který třeba já zrovna řeším. A to se snažím potom komunikovat jako s divákama skrze tu roli. Ano, skrze tu roli. Nevím, co budu třeba akcentovat, co ne, co by se mělo vyškrtnout. Ačkoliv to často není moje práce, to je práce dramaturga a režiséra. A pokud jako režisér nemá zájem o to, aby mu herec vstupoval do jeho představy o tom, tak potom herec s tím moc neudělá. No.
Mm-hmm. Takže mě teď dovysvětlete, prosím, když říkáte, že vy jste zastáncem toho, že postavy neexistujou, tak co to znamená?
Že postavy neexistujou, pro mě znamená to, že, nebo já jsem kdysi přemýšlel, tak jak vytvořím na jamu, ještě si pamatuju, že si pamatuju, že jak budu vytvářet ty postavy, já každý pohyb si promyslím, každý detail, prostě každý tik v ruce, v oku bude promyšlený. No a pak jsem zjistil, že to je vlastně strašně náročné nad tím takhle přemýšlet a postupem času jsem zjistil, že stačí být jenom v situaci, být jako v daném momentu, mít správný jako prožitek a všechno ostatní udělá za tebe text, udělá scénografie, udělá kostým. Maximálně tam můžu přidat, že postava kulhá, jo, ale to fakt jako podle mě postavu nedělá. Podle mě postavy neexistují.
Rozumím tomu, co říkáte jako správný prožitek, ale k tomu se asi musíte dobrat, když uvažujete o tom, o té postavě, která neexistuje, protože asi předtím se připravujete na tu roli, něco se o ní dozvídáte v souvislosti právě třeba nebo v komunikaci s režisérem, který vám asi také řekne, proč tu hru chce uvádět, jakým způsobem a tak dále. Takže jak se propracováváte k tomu svému výrazu, k nějaké herecké pravdě třeba?
K herecké pravdě se asi dostávám tak, že si tam najdu téma, který je moje a neustále nad ním přemýšlím. Úplně takhle jednoduše, prostě ho mám neustále jako na zřeteli, že teďka řešíme, nevím, klimatickou krizi. Nebo konzumerismus prostě. A já na to neustále myslím a snažím se jenom komunikovat s ostatními herci pomocí toho textu a tam se potom dostane ten, jako je to nejlepší možnost, když se tam dostane ten správný prožitek, nebo jak jsem říkal.
Říkal jste správný prožitek.
Správný prožitek? Stanislavský by mě asi dal facku. Jako neexistuje správný prožitek. Prostě pokud probíhá prožívání.
No,
další facka.
A ty jsi řekl Stanislavský, tak nevím, jestli by vám nedal facku Michal Hába, který tedy odmítá úplně Stanislavského, nebo toho, aby tam jsme byli v tom autentickém úplně se čtvrtou stěnou.
Ano, tak... ano, ale je to taková jako, tak Stanislavský jako první člověk, který jakoby nějak popsal metodiku, jak dostat ten správný pocit.
Autentický prožitek.
Autentický prožitek, řekněme. Samozřejmě už je to jako stará škola, která se nedá používat. Prostě už píšeme jiný hry, které jako nepracují se čtvrtou stěnou třeba. Takže já samozřejmě nepoužívám jako stanislavskýho metodu. To ne.
A co je pro vás důležité jako herce, který stojí na jevišti v určité roli při komunikaci s divákem?
No, abychom tam byli spolu s divákem. Když se ptáte na, to, na toho diváka, no tak to mi přijde nejkrásnější to, že prostě se sejdeme v jedné místnosti v divadle a je tam třeba těch 200 lidí a všichni jako mlčí a koukají se na toho jednoho člověka, který mluví. Mně to přijde tak podivná dohoda mezi divákem a hercem, že ty diváci ví, co mají dělat. Oni ví, že musí sedět a držet pusu prostě.
Někdy taky odchází, zvedají se.
Ano, a na to
třeba mají... právě s inscenací Michala Háby.
A na to mají plný právo a já je mám vlastně moc rád, ty lidi, co odchází, protože vyjádří svůj názor a tím vlastně dochází ke komunikaci. Prostě jakmile dochází ke komunikaci, tak je to ten nejlepší stav pro herce. A jakmile tam není a cítíš, že ty diváci jen tak sedějí a čekají, až to skončí, tak to je bolest. To je strašný.
Říká ve vizice náš dnešní host, herec Mark Christian Hochmann. A my se dostáváme k další písničce. Zazní od vás výběr The Blaze Territory. Říkal jste, že to máte spojený s přáteli, tak tady duo hudebníků z Paříže, tuším.
Třeba.
Tak, proč? Co vám to evokuje, proč jste to vybral?
Blaze, ten šel vlastně skrze, ten šel vlastně od Martina Hodoně z Týjamu. Vlastně to přešlo do Hadivadla, kdy jsem vlastně navázal jakoby spolupráci s Hadivadlem pod vedením Ivana Buraje a tam se v tady té písnice se vlastně zrcadlí celá tady ta éra, jo, kdy vlastně člověk už najednou je jako zodpovědný sám za sebe, ale pořád je jako mladý a pořád se hledá, ale už je na to sám, na to hledání.
Taky další písničkou jsme se ocitli v další životní fázi našeho dnešního hosta, herce Marka Christiana Hochmanna. Ocitli jsme se na prknech Hadivadla a tam jste, nebo v Brně dohromady jste strávil 9 let i se studií.
Ano.
Tak jaké to potom bylo v angažmá a proč jste se potom rozhodl ho opustit?
Tak Hadivadlo bylo zároveň to divadlo, které mě iniciovalo k tomu, abych to dělal. A hrozně jsem si přál se do něj dostat. A to se mi splnilo. A no, bylo to skvělý období hned jakoby v prvním ročníku. My jsme to s kolegou Jirku Svobodu tak jako nazývali, že jsme v prváku v Hadivadle. A tak tam jsem hned potkal právě Míru Bambuška Pitinskýho, toho jsem si ještě stihl zažít. Nebo spolupracovat s ním, on ještě žije. To snílo strašně. Pak ještě s Kamilou Polívkovou a s Ivanem Burajem.
To byly výrazné osobnosti českého divadla.
A ještě Honza Kačena. A to bylo taky neuvěřitelně inspirující. Možná před chvílí jste, možná tady v pauze jste řekla větu od Kačeny, která vlastně vyjadřuje můj postoj k herectví, že jsem jednou přišel za Honzou Kačenou před premiérou a já jsem mu říkal, Honzo, já vůbec nevím, jak to mám hrát, ty mi k tomu vůbec nic neříkáš. A on mi řekl, hele, hraj to, jak chceš. A mě se úplně, wow, prostě otevřeli prostě oči a bylo to najednou úplně skvělý pocit a bylo to moc oblíbený představení a myslím, že jsem ho hrál i dobře.
Takže máte raději ten přístup, kdy máte od režiséra, řekněme, volnější ruku, anebo třeba máte i rád, když je jasně strukturovaná ta vaše postava, která není postava, jak jste nám říkal.
Musím věřit tomu režisérovi, abych se mu svěřil jako úplně. Vím, že jsem to měl třeba takhle s Ivanem Burajem, který je víceméně je velmi jako vlastně direktivní režisér, ale třeba Ivanovi jsem se nebál svěřit, k tomu, aby se mnou manipuloval úplně. Vlastně u Ivana se řešil jakýkoliv drobný pohyb, prostě jakákoliv drobná intonace, ale herec mu věří, protože ví, že to bude prostě skvělý. Ale jinak preferuju ten volný přístup, kdy vlastně já jako herec můžu být spoluautor, rád spolupracuju na textu, rád vymýšlím vlastně celý jakoby scény nebo etídy a tak. Nesnáším vlastně, když je ta režie jako jo, ty přijdeš zprava, takhle to řekneš a odejdeš.
Řekněte mi, protože to jste přesně pojmenoval podle mě tu specifičnost vztahu herce, herečky, režiséra. Že jste říkal, musel se mu věřit, abych se mu svěřil, protože přece jenom to je tak zásadně, řekněme, intimní vztah. Dost často se mluví o tom, jakým způsobem režiséři mohou pracovat s hercem, tak aby ho mohli, tedy, když to bude znít ošklivě, použít, ale zároveň, aby to bylo s respektem.
Je to tak, herci jsou emoční prostitutky a prostě nechceš, aby tě někdo jako zneužil, protože my jako odkrýváme svoje intimní já, jako pocity, které normálně neukazujeme na ulici, že odhalujeme svoji intimitu stejně jako prostitutky, když to řeknu takhle blbě, tak prostě chceš, aby se o tebe někdo dobře postaral. No.
Já narážím právě i na ty debaty ohledně situací, jako třeba nemusíš to vydržet a tak dále. Co se týká toho, kde jsou hranice, co vlastně herec, herečka by měli snést a co je za čarou pro vás třeba?
Jo, jo, jo. Kamarádka to teďka nazvala jako hereckou hygienou, že přesně člověk si musí pojmenovat tady ty hranice, kdy ono, jako v divadelní práci často dochází občas omylem, občas cíleně k ponižování. Nechápu, proč to ty lidi používají, ale děje se to. Celkově, jakoby práce s hercem v pozici režiséra je velká jako manipulace. Prostě jak dostat toho herce, aby vyjádřil tenhle ten pocit, třeba lásku nebo nenávist, jo? Tak musí ho jako toho herce trošku manipulovat, jo. A občas jsou režiséři, kteří jsou velmi necitelní, tak je nutné to poznat, pojmenovat si to. A jakmile to člověk zažije, tak prostě si říct jako, hele, takhle ne.
Toto odmítám.
Toto odmítám, no. Ale málo lidí to umí. Málo lidí to pozná, protože často je ta manipulace třeba plíživá, pomalá a objeví se až prostě na konci a pak zjistíš, že máš z toho trauma.
Mě to zajímá, protože jste představitel mladé generace, bych řekla, divadelníků, divadelních autorů. A vy sám jste ale také zažil vyhoření, nevyhnul se vám tenhle syndrom. Paradoxně ho odstartovala sezóna v Hadivadle s názvem Nerůst, kdy jste neměli nic nového nazkoušet. Jak se to stalo?
Já si pamatuju, že tam byly nějaké jako i jako rodinný důvody, ale zároveň co se týče práce, že já jsem si toho nabral strašně moc, že dva projekty jako přes sebe a prostě jsem si říkal, tak mám čas, v divadle se nepracuje a tak já...
Šup jsem jiná práce.
No, šup jsem jiná práce. Já teďka pořádně si nepamatuju, jestli jsem pracoval nebo nepracoval, teďka možná kecám, jestli to nebylo o sezonu později, anebo jestli jsem nebyl frustrovaný z toho, že nic nedělám a byl jsem jako překvapený, protože jsme řešili ten nerůst, tak, že ten pocit, co se děje s člověkem, když nepracuje a všichni okolo něho jako makaj, chodí do práce a ty to neděláš a dostáváš plat, tak jako jak se cítíš? A já možná, že i z toho jsem třeba vyhořel, nebo že tam jsem si pojmenoval věci, že co nechci asi.
Mě zaujalo, že alespoň v tenhle moment, ať už to bylo jakkoliv, tak jestli jste vyhořel z toho, jestli měl hodně práce nebo žádnou, tak ale, že vás to málem odvedlo od divadla, že jste říkal, že jste prostě přemýšlel o tom, že už divadlo dělat nebudete.
Tam se ukončila nějaká rodinná situace u mě osobní a pro mě to bylo jako revoluce, že aha, když může skončit tohle, tak může skončit i vlastně jiná oblast mýho života. A cítil jsem, že už je nutný jako posunout se dál. A tak jsem si říkal, tak pojďme dělat něco jiného, pojďme do světa, do Prahy.
Ale stále k divadlu, ne?
Ne, já jsem si říkal, já budu dělat taxikáře prostě, pojedu do Prahy a už nebudu dělat divadlo. Už nebudu pronajímat svoji hlavu jako cizím názorům, abych je proto někde hlásal. Budu prostě dělat taxikáře, Pak jsem chvilku stavěl dětské hřiště po republice a pak mi právě Míra Bambušek jako zavolal, jestli jako nechci ze srandy jako naskoušet ještě jednu jako inscenaci s kamarádama, Zvěřinec. Jsem říkal, ale jo, Míro, s tebou vždycky. No, tak jsem to udělal. Pak přišla nabídka na casting na Zlatou labuť a to jsem si říkal, jo, asi přivíděl, jak by se hodil. Tak jsem do toho šel a pak jsem zjistil, že z toho bude jako dlouhotrvající seriál. No a najednou jsem byl zpátky u herectví. Mm-hmm. A nelituju toho, nelituju.
A když jste se dotkl toho, že jste dostal i televizní práci, práci na seriálu, vrátil jste se do toho koloběhu, zároveň jsem si přečetla, že nechcete být jenom kolečkem v tom showbiznisovém kolotoči.
Ale jsem.
No a tak jak se tomu chcete ubránit? Dá se tomu ubránit? Nebo jak nakombinovat komerci a třeba náročnější divadlo? Jak o tom přemýšlíte? Protože ten váš záběr je přece jenom velký. Mm-hmm.
Napadá mě OnlyFans, že bych začal dělat. A nebo vyhrát v loterii třeba. A kdybych jako měl hodně peněz, tak bych potom mohl být suverénním člověkem, který by si mohl vybírat jenom to, co by chtěl. Jenomže ještě suverénním člověkem úplně nejsem. Nebo...
Finančně nezávislý.
Finančně nezávislý. Takže prostě musím jako občas dělat věci, které nejsou alternativní prostě.
Ale kdybyste si mohl vybírat a byl tedy finančně nezávislý, tak děláte jenom alternativní divadlo.
Jo, jenom. Já bych úplně nejraději zkoušel dvě inscenace za rok a zbytek bych prostě odpočíval, měl klid, abych mohl najít svoje vlastní myšlenky, nějak se je pojmenovat, mít čas jako na přátele, na koníčky třeba.
Vy teď hrajete, pokud se nepletu, asi ve 13 inscenacích, že?
Já teď přesně nevím, kolik je to.
Ale tak to tak
včera jsem měl derniéru, takže, mm-hmm,
takže o jednu
minus jedna.
Co jste derniéroval?
Maloměšťáky od Ivana Buraje a bylo to moje poslední představení v Hadivadle. Mm-hmm. Hodně jsem brečel, všichni jsme brečeli a no, já vždycky brečím, když něco končí.
Naším hostem je dnes herec Mark Christian Hochman. A vybral jste pro nás další písničku, a to je od Young Fathers, I Heard. Tak kam nás to posouvá v tom vašem životě?
To je ukončení mý divadelní éry. Je to vlastně píseň z představení paní Bovaryová, mám pocit, od Ivana Buraje. A Ivan Buraj má skvělý hudební vkus. Tahle písnička mě prostě nějak provází. Vlastně ani nevím proč.
Posloucháte Vizitku na Českém rozhlase Vltava. Dnes je naším hostem herec Mark Christian Hochman. My jsme tedy mluvili o tom, že jste měl derniéru v Hadivadle, ale aktuálně zase se tady podíváme na to, co vás třeba čeká. Tak zkoušíte v Národním divadle hru Privatizace. Reflektuje dobu kuponové privatizace. To jste se zhruba tak zrovna nějak narodil. Tak co vás na tom zkoušení zaujalo, jaké je, oč jde?
Já jsem vždycky chtěl hrát v Národním divadle.
Dala to vaše meta, zlatá
kapička. Jo, abych to mohl říkat, jako, že nyní jsem herec, co hraje v Národním divadle. Tak teď už to můžu říkat, můžu na to balit ty holky. Když se k tomu takhle vrátíme.
Hezký ano. Oblouk, ano.
Ano, ano. Je to vlastně super, ačkoliv je to vlastně velký nepoměr, jak jsem zvyklý z těch malých scén, vlastně, kdy si všechno musí dělat člověk sám. A nejen když člověk přijde tady do těch velkých pražských divadel, tak najednou, že tam je třeba jako maskér.
Že máte servis.
No, nebo je tam nápověda, nebo je tam asistent. Je tam asistent asistenta. Prostě, nebo je tam člověk, který ti dohlíží na to, jestli správně vyslovuješ, jo. Což já na to nejsem zvyklý, jo. Já jsem vždycky zvyklý, já vůbec neumím mluvit, jo. Já samozřejmě, že potřebuju toho koordinátora, ale no, není tady. Já jsem byl vždycky zvyklý na vztah, jakože na zkoušce, že byl jenom herec a režisér a byla tam vlastně takový intimní prostor, bezpečí a tak se tam mohli jako zkoušet různé věci. No a teď se mi stalo na zkoušce, že jsem myslel, že teďka budem něco vymýšlet a najednou jsem dostal hroznou úzkost, že jsem viděl, že okolo mě prostě sedí 7 různých jako poradců na všechno prostě. A já jsem se nemohl soustředit, tak jsem je musel jako poslat ven všechny, abychom tam zůstali sami a pak to bylo jako skvělý. A jako to zkoušení je vlastně super, jo, já vůbec jako nechci stěžovat. Zároveň teďka jsme měli první jako průjezd a vypadá to vlastně dost dobře. Moc se na to těším.
A to je tedy původní hra Petra Erbese, Borise Jedniáka, kteří to režírují. A tak jak udělali adaptat, nebo jak divadelně zpracovali kuponovou privatizaci?
Ono se to hodně soustředí okolo Petra Kellnera a jeho smrti. Boris s Petrem pozbírali různé výpovědi, kdy lidi třeba kondolovali, kdy popisovali nějaký osobní zážitek s Petrem Kellnerem a jeho biznisem. Často jsou ty výpovědi anonymní, anebo naopak prostě lidi tam jako přiznávají, kdo jsou. A tyhle ty výpovědi jsme dali dohromady a udělali jsme z toho divadelní tvar.
Vy budete Petr Kellner?
Ne. To bude David Prachař.
No ale když mluvíte o té zkušenosti z velké scény z Národního divadla, tak jak se vám bude přepínat zpátky do alternativního, jak vlastně je ve vás nějaká ta dichotomie, taková právě malá nezávislá scéna, instituce, Švandovo divadlo, Národní divadlo?
My jsme měli jeden večer s kamarádem Čeňkem Vaculíkem z Národního divadla Brno, když jsme se večer v hospodě hádali, jestli člověk musí se stylizovat vůči velkému divadlu a malému, a nějak ve 3 ráno jsme se tak začali hádat, že jsme se jako naštvali a řekli jsme, tak teď pojďme do toho Národního. Tak nějak jsme se tam dostali, že on mě dostal na jeviště, tam jsme si rozsvítili a začali jsme tam přehrávat ty scény, které já mám třeba na tom malém divadle, v divadle, a hrál jsem je na tom velkým a on mi dával připomínky a pak jsem naopak vzal vlastně Čeňka, který je herec Národního divadla, a vzal jsem ho právě do té malé scény, aby tam přehrál ty jeho scény. A tak jsme to různě porovnávali. A moc velký rozdíl teda není. Stačí jenom nemluvit tak moc nahlas občas. V tom malém divadle můžeš dělat víc pomlk, menší gesta, můžeš víc hrát na detail, víc si šát na tvář, dělat takový přežblepty. Já jsem možná i takový přežbleptový herec. A když jsem na velký scéně, tak ty přežblepty omezím. Důležitý je mluvit vždycky s posledním divákem. V tom Národním mluvit s tím, který je v tom 3. patře, tak mluvit s ním tak, aby ti rozuměl, a zároveň máchat tak moc těma rukama, aby to pochopil. A když jsi na malý scéně, tak jenom, aby tě slyšel ty 3 metry prostě. No.
Čekám, kdy se z vás stane pedagog herectví.
Já už jsem byl chvíle.
Už jste učil?
Jo, já jsem byl takový asistent na JAMU. Občas jsem tam přišel něco odučit a hrozně mě to bavilo.
Bavilo vás učit herectví?
Strašně moc.
Co vás na tom bavilo, předávat zkušenost?
Já jsem hodně dělal herecký tréninky na škole, což je jako disciplína, o který moc jako herců neví.
No a v čem spočívaly ty herecké tréninky? Pak jste to asi tedy předával dál z pozice asistenta.
My jsme brali, nevím, od Grotovského a podobných lidí, a pak jsme si je různě jako adaptovali a nejvíc jsme s kamarádem si vymysleli cvičení, které se jmenuje self-flush, volně přeloženo jako sebespláchnutí, které spočívá v tom, že člověk musí vyčerpat absolutně celé svoje tělo. Začne se vlastně od ruky, od nohy, pak od pasu. Člověk je absolutně vyčerpaný, leží na zemi a musí jít do absolutních křečí. Jakože úplný opak vlastně. No a pak je člověk tak volnej, že když začne hrát, tak mu tam nelezou žádný jako parazitní pohyby, parazitní myšlenky. No tak třeba tohleto cvičení jsem učil studenty a měli ho moc rádi.
Sebespláchnutí, no. Ale zároveň jsem si přečetla, že se vám také podařilo se tak vyčerpat fyzicky z vojska, že jste potom nemohl dorazit na zkoušku do Národního divadla, protože jste měl právě ty křeče.
To jsem přehnal.
To jste se příliš sebespláchl.
To jsem hodně přehnal, no. Ale protože přijeli moji kamarádi a já jsem se chtěl hodně předvíst.
Už jste na sebe třeba opatrnější, co se týká nakládání jak se svojí duší, tak se svým tělem, protože tak, jak mi to popisujete, tak jste vyhořel, pak jste se tady tak zničil fyzicky. Není záhodno, abyste už se sebou nakládal nějak
jako
líněji?
Jenomže fakt ten Vojcek mi za to stojí a je to pro mě neuvěřitelně důležitá věc, takže já jsem tomu ochotnej obětovat spoustu.
Říká herec Mark Christian Hochman, držitel ceny divadelních novin za mužský herecký výkon bez ohledu na žánr. A pustíme si od vás další píseň, tedy píseň, kterou jste pro nás vybral. Dostáváme se na polo undergroundu DG307 na Lidi krve. Pojď půjdem spolu do skal. Posloucháte vizitku Českého rozhlasu Vltava dnes s Markem Christianem Hochmanem, hercem. A vy jste řekl, zamýšlet se nad tím, proč to divadlo sakra dělat a jak to mám rád. Tak když bychom shrnuli celý ten náš rozhovor, tak proč dnes hrát divadlo a jakou roli podle vás má mít ve společnosti?
Já si myslím, doufám, v současné době asi teďka řešíme umělou inteligenci a může se potom stát, že umělá inteligence potom úplně převezme kontrolu nad kulturou, řekněme, protože se můžou vytvářet potom jako filmy v umělé inteligenci, seriály, budou to psát vlastně ChatGPT. Právě si myslím, že divadlo, jak je tady a teď, že vlastně my se tam neschováváme za nějaký střih nebo nějaký vizuální efekty, že vlastně jsme tam jako s divákama spolu v jedné místnosti, to umělá inteligence nenahradí tohleto. Jako my si můžeme povídat jako s počítačem, nebo který může jako dokonale jako připomínat třeba terapeuta, může být častokrát lepší než terapeut, ale jako přítomnost s člověkem to prostě umělá inteligence nenahradí.
Tak to byl herec Mark Christian Hochman. Děkuji, že jste byl ve vizitce. Naschledanou.
Taky děkuju.
A na závěr posílá píseň Easy Easy od King Cruel.